Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, Kepler-iň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Omikron mewjudmesi, Türkmenistan'ı ilat çäklendirilýär, gözegçilik edilýär, jerime salynýar. Ardan payoglun narhy bağlarınkı bilen deňleşdi. İstanbul'daki Türkmen konsulluğu rayetlerin biometrik pasportlarının möhletini 23. yılın Tomsun'a çenli Odolyar ve Beylek tədərklər. Odoly son kavarlar dinlən. Olur lönsüzmen, yoksun anını kurban sans ediyərmi. Birleşen Ştatlar Kiyev'daki ilçikhanasının işgarlarının Maskalak dağlarının ol yerden gitmeğini uyurdu ve Amerikan rayatlarının ehlisinin orsiyetten avanayan haru hareket hopu sebepli Ukrayna'dan çıkmak meselesi varada pikirlenmeliğine aitti. Devlet Departamenti 23. yanvarda ilçikhananın o diyen verur olmadık işgarlarının hükümet kasavını meyletin gidip bilecektiğine aitti. Devlet Departamentinin yokor dereceli resmiyeti jurnalistlerle geçirilen video şekilli konferansiyada bu çareler paykaslı sere sapırlık ve Ukrayna veriyen gollogumuzu ya da ağır ağırlığımızı hiç bir cahitten koksatmayar dedi. Şeyle de resmi Abasa'nın ilçkanasının su aygıtlı porsatı Ukrayna'nı gollamak için üzlüksüz işlemeğini devam ettirecektiğine etti. Devlet Departamentinin beyanatında ortiyetin Ukrayna'a karşı düyüplü harbi çare görmeği meyilleştiriyen nüvaradaki son havarlar hem bellenip geçildi. Yönü jurnalistlere mağlumat veren resmi bu havarın ıglan edilmeğine getiren anık vakaların hiç yerini ağlamadı. NATO güýçleri taýýarlyk ýagdaýyna getirenligini we Rus goşunlarynyň Ukrainanyň olaýyna toplanmagy bilen bagly aladalaryň arasynda günnäger Ýewropa goşmaça gämiler hemde söwüş uçurlaryny iýiberýänligini aýdýar. NATO ähli ýaranlaryny gorumak we penalamak, şol sanly demirgalyk Atlantik bileleşiginiň günnäger bölegini güýçlendirmek üçin zerur bolan ähli çäreni görmegi dogam etdirer. Biz özümiziň howpsuzlyk gurşagymyzyň islenlik görnüşdäki yaramallaşmagyna garşy hemişe bir gaýtagly bererdi diýip NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in çap eden beýanatyny aýdylýar. Bileleşik Baltika deňizi sebitindäki öňrüliş çärelerini güýçlendirýändigini, sebäbi bir näçe agdaşynyň goşun we enjam hödürlendigini aýtdy. Beýanatda bellenmegine görä Daniýa soňky günlerde Baltika ýurtlaryna gämi we uruş uçurlaryny iýivermek kararyna geldi. İspanya deniz güýçlerini berketmek, Gollandiýa bolsa gysgaly çäre uruş güýçlerini taýýar ýagdaýa getirip, ähtiýaçda duran harby deniz goşunlaryny gämi we kuryer güýçlerini tiýjemek bilen meşgul bolýar. Fransiýa özüniň NATO'nun ýolbaşçylygyna Rumyniýa goşun iýivermäge taýýardygyny mälim etdi diýip beýanatda bellenýär. Bütün dünya sağlık kurulması koronavirusun hedir yayrayan omikron görünüşünün tolkunları soğulundan sonra Avrupa'daki pandemiyanın soğulunmalılığının ehtimallığına ediyar. Bütün dünya sağlık kurulmasının Avrupa sevitinin müdürü Hans Kluge'nin sözlerine göre sevitin pandemiyanın son kitaplarına geçen olmağı katı ehtimal. Ama buna karamazdan koronavirusun inni olup bilecek tədə variantlarına yakından gözökçülük etmek zerur deyip olay etdi. Kluge'nin pikirçi omikronun Avrupa'daki yayrağı adalan son bir neçek heptanın ve ayın içinde global immunitet olur. Thomas Paslin'in yakınlaşma gülen COVID-19 yılın ayağına izine kaydıp gelmediğinden odol asudoluk olur. Yönü pandemiyanın kaydıp gelmeyi hükmanını alıp bütün dünya sağlık kurumasının vekili aitti. Ama bütün dünya sağlık kurumasının hünermeni Maria Van Kerkhova Kluge bilen alalaşmayar. Onun pikirçe omikron yokuşmalarının azalma gülen pandemiya sonlanmaz. Sebebi virus üýtgemegini dogam etdirýär we onuň täze dörejek görnüşlerinin has howply bolmagy hem mümkin. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Chen In, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli gutlugy berdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistan bilen däp bolan dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze döwrüň talaplaryna laýyklykda ilgiderli ösdürilmegi ýurtlarymyzyň halklarynyň islegilerine we bäkwitlerine laýyk gelýär diýip Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygynyň gutlugyny aýdylýar.